Sveiki, sveiki, 13:06 prie mikrofono Aurimas Perednis, puiki diena, puikus oras, ačiū, kad esat su žinių radiju ir pirmoje laidos dalyje aiškinsimės viską apie beždžionių raupus. Na, ar verta dėl jų čia nerimauti, jie kaip ir turbūt niekam nebuvo netikėta vakar atėjo į Lietuvą. Po pietų patvirtintas pirmasis beždžionių raupų atvejis pranešė Sveikatos apsaugos ministerija ir ši infekcijos liga užsikrėtė 49 metų grupiai priklausantis vyras, apie jo tapatybę ir miestą ir kitus duomenis informacijos nėra, tik pranešama, kad liga nesunki, ligonis serga nesunkiai, tai yra turbūt svarbiausia. Na ir nustatyti 5 dar sąlytį su juo turi asmenys, jiems izoliuotis nereikia, Lietuvos pilietis raportuoja grįžo iš Europos šalies. Ar verta nerimauti dėl beždžionių raupų plitimo, kaip čia jie gali toliau plisti, koks yra pavojus ir kam, kaip apsisaugoti, na, žodžiu, visi klausimai, kurie jums tik tai bekiltų, drąsiai skambinkit, studijos telefonas 2431431, žinių radio programėlė, konkrečių, aiškių klausimų laukiam ir ją. Ir galite, aišku, balsuoti dar mūsų interneto puslapyje, kas turit noro ir laiko ten užsukti. Kągi, antra dar laidos dalis, galvoju, ko nepasakiau, kad laida iš dviejų dalių, antra laidos dalis apie valdžios planus taikyti automobilio registracijos mokestį senesniems nei 11 metų automobiliams. Kas laukia kasmetinio mokesčio, ar jis bus siūlomas, ar jau atidėtas į šalį, pokalbis su aplinkos ministru ir Seimo nariu Algirdu Butkevičium. Kągi, temą pradedam su Galina Zagrebnoviene, ji yra Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos departamento sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiai specialistė. Sveiki, ponia Galina.
Labadiena.
Tai gal pradėkim nuo pradžių, vis dėlto pirmas atvejis Lietuvoje beždžionių raupų, koks tai atvejis, gal jau šiandien daugiau pasakysit apie jo pobūdį, užsikrėtimą ir daugiau duomenų, kaipgi ten išėjo su juo?
Ne, tai aš daugiau informacijos tikrai neturiu ir ministerija neturi, tai tik tiek galiu pasikartoti, kiek vakar pranešėme informacinėme pranešime, kad tai yra Lietuvos pilietis, priklausantis 40-49 metų amžiaus grupiai. Kiek yra žinoma, kad jis nuolat gyvena kitoje Europos šalyje.
Jis ne Lietuvoje gyvenantis, tiesiog parvykęs
čia laikinai, taip, ir susirgo būdamas jau Lietuvoje ir dėl bėrimo, karščiavimo jis kreipėsi į ligoninę ir buvo hospitalizuotas infekcinių ligų skyrių, iš kur po kelių dienų vakar išleistas gydymui ambulatoriškai namuose.
Aha, tai šiaip užsikrėtęs izoliuotis privalo, suprantu, pagal taisyklės.
Taip, užsikrėtęs, ta prasme, o sergantis beždžionių raupais asmuo, tai yra ligonis, privalo iki pilno pasveikimo izoliuotis nuo kitų asmenų. Tas pilnas pasveikimas, tai turima galvoje, kol išnyks ligos požymiai ir nukris šašai, jeigu jis turi bėrimų, reiškia, o bėrimai praktiškai pasireiškia 99% šiuo metu susirgusiems beždžionių raupais.
Tie bėrimai viso kūno, kur jie dažniausiai būna?
Paprastai bėrimai prasideda nuo veido ir išplinta per visą kūną iš viršaus į apačią.
Toks dažniausiai tokia būna dinamika. Dabar dėl tų 5 žmonių, kurie turėjo sąlytį skelbiamą su juo, kažkokį, nežinau, kontaktą, tai yra artimi žmonės, jiems nieko daryti nereikia? Ar reikia?
Kiek mums yra žinoma, kad šitas susirgęs asmuo kontaktavo su šeimos nariais dar neturėdamas ligų požymių ir iki ligos požymių pasireiškimo jis kontaktavo su jais. Todėl ir apskritai sąlytį turėję asmenys nėra izoliuojami, ta prasme, nerekomenduoja nei PSO, nei Europos lygų kontrolės centras, jie yra tik tai stebimi 3 savaitės, 21 dieną nuo paskutinės sąlyčio dienos. Jie stebimi dėl požymių, matuojant 2 kartus per dieną temperatūrą ir aišku, čia jungiamas nacionalinės visuomenės sveikatos centras ir centro specialistai susisiekia su šituo žmogum, su šitais žmonėmis, tarkime, ir klausia dėl temperatūros ir kitų požymių. Be to, sąlytį turėjusiems asmenims yra suteikiama visa informacija apie ligą, apie plitimo kelius, apie ligos požymius, kaip elgtis namuose, jeigu, ta prasme, kaip valyti aplinką, kaip elgtis namuose, kaip tvarkytis namuose, jeigu namuose kitame kambaryje arba kitame aukšte yra ambulatoriškai gydamas jų šeimos narys. Ir dar kur kreiptis, tarkime, susirgus, jeigu stebėjimo eigoje šitų 3 savaičių laikotarpyje, tarkime, vienam iš sąlytį turėjusių asmenų pradeda reikštis kažkokie tai beždžionių raupų požymiai.
Karščiavimas ir bėrimas, 2 pagrindiniai.
Matot, karščiavimas yra pakankamai didelis, visur yra rašoma, akcentuojama, kad karščiavimas būna daugiau negu 38 laipsniai, tačiau po 3 dienų paprastai žmogų pradeda berti, atsiranda bėrimai. Tai vat, reiškia, vien tik tai karščiavimas, tai dar nėra beždžionių raupų įtarimas, bet po 3 dienų po karščiavimo atsiranda bėrimai. Vat kai atsiranda bėrimai, tuomet žmogui tikrai reikia kreiptis į gydymo įstaigą tam, kad patikslintų diagnozę.
Besimptomių atveju, nes čia galima kai kur rasti šaltiniuose, kad gali ir besimptomių būti, kas apie tai žinoma?
Na, tų besimptomių atvejų, tai ta prasme, turint dabar tą informaciją, kuri yra pateikta pasaulio sveikatos organizacijoje, tai iš 16 tūkstančių atvejų, kurie dabar yra Europos regione užregistruoti, tai tik tai 0,1% besimptomių atvejų, bet daugiausia 95%, tai vis vien asmenims pasireiškia liga bėrimais.
Kur užsikrėsti, arba vis tiek, jau jeigu yra 16 tūkstančių atvejų Europoje, tai matyt, tie visi algoritmai užsikrėtimo jau daug apie juos galima pasakyti. Kaip dažniausiai žmonės užsikrečia, žinot, aš prisimenu COVID-ą, kai čia buvo tas čiaudėjimo, kosimo, higiena, prekybos centrai, ligoninės, žodžiu, būkit atsargus. Šitų atvejų, beždžionių raupų atvejų, kur gali pasigauti tuos raupus?
Taip, visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad beždžionių raupai tai yra zoonozė, o paprastai zoonozės tai yra gyvūnų liga ir gyvūnų ligos šiaip jau labai lengvai tarp žmonių neplinta. Ir šiuo atveju, šito protrūkio metu, taip pat yra akcentuojama į tai, kad užsikrėtimas galimas didžiausia rizika yra, kai yra kontaktuojama oda į odą, veidas į veidą su...
Kitaip sakant, liečiamasi, kontaktas toks lietimosi turi būti.
Būtent, ta prasme, būtent toks kontaktas, tai yra dažniausias užsikrėtimo būdas, arba jeigu namuose yra prižiūrimas, slaugomas ligonis, na, tarkime, be apsaugos priemonių, be pirštinių, be neužsidengus savo odos, tarkim, vienas iš šeimos narių padeda tvarkyti odą, tai yra prižiūri šašus, ta prasme, keičia patalynę ir taip toliau, tai toks užsikrėtimas, kuomet yra neapsaugota tvarkančiojo asmens, padedančio asmens oda, rankos, tai užsikrėtimas galimas per tokią neapsaugotą odą, tai yra per aplinkos daiktus, per drabužius, patalynę, kitus reikmenis.
Kitus reikmenis ir vis dėlto, na, dėl vakcinos taip pat, aš suprantu, kad Jokios čia, juoba privalomos vakcinacijos niekas negalvoja daryti ir jos ir nereikia, turbūt niekas nerekomenduoja, bet vakcinų užpirko ten apie 1500 Lietuva ir rugpjūtį šį mėnesį liktai žada jos atvažiuot. Kam jos reikalingos ir kam čia reikėtų į tą skiepų pusę labiau pagalvoti?
Norėjau patikslinti, kad vakcina donuoja Europos Sąjungos šalims, vakcina donuoja Europos komisija. Tai bus neatlygintinai kaip ir kitom šalims, Lietuvai bus atsiųsta 1400 dozių. Toks pats kiekis yra ir kitom šalims, kuriuose labai nedidelis atvejų skaičius vienetai, tai yra ir mūsų kaimininėms šalims toks dozių skaičius ir yra planuojama, kad šitos vakcinos bus panaudotos labai didelės rizikos asmenims, kurie turėjo artimą sąlytį su sergančiais beždžionių raupais, taip pat sveikatos priežiūros specialistams ir laboratorijų specialistams.
Tai bet jau aš, jeigu tiksliai jūs dabar supratau, bus skiepijami žmonės tada jau, kai tą kontaktą turės, čia nereikia to tarpo imunitetui susiformuoti, kuris kitom vakcinom reikalingas?
Šiuo metu po kontakto tai yra planuojama skiepyti, ta prasme, bet vis tik tai dar noriu pažymėti ir atkreipti visų dėmesį, kad būtinai bus vertinama ir naudos ir rizikos santykis, kadangi, pavyzdžiui, tiek vaikams, tiek nėščiosioms, ta prasme, raupų vakcina bus, tarkim, labai atsargiai vertinama, būtent vertinant naudos ir rizikos santykį. Aišku, nebus galbūt skiepėjami asmenys, kurie yra gimė iki 80 metų, tai yra kuomet buvo vakcinacija nuo raupų, kadangi kryžminį imunitetą turime tie žmonės, ta prasme, tai at būtent kiekvienas atvejis bus, kadangi vakcinos gausime tikrai labai nedaug ir bus vertinama, na, žiūrėsim, kaip čia vystysis tas visas procesas. Tik tai noriu dar kartą pažymėti, kad tai yra tikrai ne COVID-as ir tikrai taip lengvai neplinta per orą ir su lašeliais ir taip toliau. Ir tokio užsikrėtimo, tokio lengvo užsikrėtimo, kaip COVID užsikrėsdavom ir užsikrėčiam, tai tikrai nėra šiuo metu, nėra stebima. Tai yra tikrai labai glaudus, artimas fizinis kontaktas.
Supratau. Tai nesitrinkim vienas į kitą odą, juokas juokais, aišku, nežinau, kiek čia galima juokat, bet plitimo jūs kažkokio didelio čia progresijų geometrinį nesitikit.
Matot, mes stebime, kas vyksta mūsų kaimyninėse šalyse ir tose šalyse, kur yra vienetai atvejų, tai pavyzdžiui, Estijoje pirmas atvejis buvo birželio 28 dieną, iki šios dienos skelbiama, kad yra tik tai 8 atvejai. Latvijoje birželio pradžioje buvo vienas atvejis, iki šios dienos Latvijoje yra tik tai 3 atvejai, tai kad stebint kitų šalių patirtį ir lygų plėtimo procesą, tai
analogija čia tokia, kad gal ne COVID-as, kaip jūs sakėt.
Ne, aš galiu tik tai būtent, kadangi mes turime tik vieną atvejį, neturime patirties ir negaliu pasakyti, kaip bus Lietuvoje, bet aš tik tai galiu pakomentuoti, ką skelbė Pasaulio sveikatos organizacija apie mūsų kaimininę šalis ir apie kokius skaičius yra skelbiama.
Suprantu. Kągi, dėkui, ačiū, kad prisijungė, tai buvo Galina Zagrebnevienė, Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos departamento sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiai specialistė. Kągi, mes tęsim netrukus laidą, aš tik priminsiu, kad jeigu turit klausimų ir norit pagilinti dar savo supratimą apie beždžionių raupus, kas čia per daiktas atėjo vakar į Lietuvą ir ką reiktų žinot apie jį, kyla klausimų, nedelskit, skambinkit ir aiškinkimės viską užduodami klausimus mūsų prelegentams, mūsų pašnekovams. Studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat įjungta, rašykit, brūkštelkit į ją, jeigu nepavyksta prisiskambinti. Ir aišku, galit balsuot, ką jūs galvojat apie grėsmę, kurią mums kelia beždžionių raupų plitimas, ar jūs neramina situacija, ar jūs visiškai ramus kaip belgai, kaip tam posakį. Mes temą tęsiam su profesoriumi Alvydu Laiškoniu, jis yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, epidemiologas, emeritas. Sveiki.
Labą dieną.
Pristatinėjau ir galvoju, ar viską pasakiau teisingai?
Teisingai.
Va, dar atmintis nešlubuoja, viskas gerai, profesoriau. Kaip čia mums dabar vertinti tą beždžionių raupų plitimą jūsų akimis? Prisipažinsiu, aš kažkaip lengvai žiūriu šitą, ne, be gaidelės nerimo. Gal kažkaip klaidingas tas mano supratimas? Ką jūs galvojate apie raupus?
Nu, matote, beždžionių raupai buvo nustatyti pirmą kartą 1956 metais Kopenhagoje ir visą laiką egzistuoja Zaire ir Vakarų Afrikoje bei Sudane beždžionių raupų židiniai, žmonės ten serga. Ir kadangi 1980 metais buvo praktiškai paskiepytas visas pasaulis, jeigu tai būtų galima pasakyti, praktiškai beždžionių raupai nebeliko didelis susidomėjimo objektas. Ir šiuo metu, kada mes jau turime dabar keistą protrūkį, kuris prasidėjo, atsirado jau tūkstančiai, ne 70.
Pasaulio 23, Europoje 16, ką tik tai sakė, maždaug tūkstančių.
Taip, sako, jau atsirado tūkstančiais, tačiau reikia galvoti, daugumas mūsų populiacijos iki 80-ųjų metų yra visi paskiepyti ir jiems tikrai šitas tai negresia, gresia jaunesniems žmonėms, gimusiams po 80-ųjų metų.
O nuo 80-ųjų šito skiepo negavo? Ar kaip?
80-aisiais metais buvo Pasaulinė sveikatos organizacija, pranešė, kad skiepai likviduoti ir daugiau nebeskiepydavo po 80-ųjų metų.
Tai jeigu mano gimimo data 1978, tai ramiai mėgot.
1978, jūs tikrai buvot ir tada paskiepytas, nes net beklausdavo, nori ar nenori skiepyti. Taip. Reiškia, skiepydavo visus gimusius kūdikius, todėl dabartiniu metu, man tik tai keista, dabar vis dėlto aš taip mąstau, kodėl taip staigiai atsirado ir išplito ir gana nemažas skaičius. Manau, kad tai surišta su turizmu, kadangi turizmas dabar labai madingas tapo važinėti po įvairiausias šalis, kurios yra...
Bet profesoriau, čiagi pandemija buvo porą metų, jūs sako turizmas. Koks čia turizmas, čia visi sėdėjom uždaryti?
Nu, o dabar visi, kai nutrūkė nuo grandinės, puolame visur važinėti ir labai madinga yra egzotinės šalis. Užtenka atvežę vieną, kitą, trečią atvejį ir matomai pradžioje žmonės ir nekreipė į tą dėmesio, į tuos raupus. Nu, dabar, kai jau tūkstančiai, tai Pasaulinės sveikatos organizacija jau pranešė, kad kaip atitinkamai atkreipti dėmesį visose šalyse, nu ir Lietuvoje tas diagnozuotas atvejis irgi didelio triukšmo nesukėlė. Nu, žmogus buvo izoliuotas, bet net išleistas gydytis į namus.
Čia mes nagrinėjom tą truputį atvejį, taip kiek įmanoma nagrinėti be asmens duomenų, tai sąlytį turėjo žmonės nėra kažkaip izoliuoti. Ir aš taip pagalvoju, ar viskas čia tvarkoja?
Nu, praktiškai pagal infektologų taisyklės, visi sąlytyje savai buvusiai žmonės turėtų būti stebimi inkubacinį laikotarpį, tai yra iki 17-21 dienos. Taip. Nes tai tas periodas, kada yra inkubacinis šios lygos laikotarpis. Man truputėlį buvo keistoka, kad taip kažkaip tas atvejis buvo registruotas, bet visi ar kontaktai stebimi, ar jie yra žinomi, ar jie visas. Šito dalyko Lietuvos televizijoje, spaudoje aš neradau.
Čia, aišku, buvo, kai tik atsirado šitas virusas, pamenu, dariau laidą ir ten kažkas iš pašnekovų citavo, pamenu, kad vat Afrikoje mirtingumas vos ne 10% buvo nuo jos. Dabar matom, kad menkas mirtingumas yra, bet kažkaip Europoje nefiksuojama kažkokio masiškesnių tokių letalinių pasekmių. Profesoriau, kaip čia su tuo mirtingumo dinamika?
Aš lygiai taip pat, kaip ir jūs tą patį, kai sakau, tikrai nėra, arba tas viruso padarimė yra lengvesnė, lengviau gal per tiek laiką, per mutantas kažkoks, tai gali būti beždžionių viruso, kuris yra lengvesnis, tačiau mirštamumas yra tikrai neregistruojamas kaip didelis mirštamumas. Ir gana visose šalyse daugiau užsimama tik tai registracija, pranešimų, bet apie tolesnę eigą kažkodėl spaudoje duomenų nepavyko rasti.
Ir aišku, užsikrėtimo kelias čia jau ir ponia Galina iš sveikatos ministerijos mums sakė, reikia intensyvesnio lietimosi kažkaip, tada virusas perdoda, ne oro.
Tiesioginio kontakto arba su pacientu, arba su paciento drabužiais, arba su kurie gali būti suteršti, kada būti, arba kontakto tiesioginio reikalinga, nu čia jau Lietuvoje, tai negali būti tiesioginio kontakto su sergančiu gyvūnu, kuris serga, tačiau Lietuvoje tai greičiausiai turėtų būti kontaktas su žmogumi ir su jo įskirom ir su jo drabužiais, su jo aplinkiniais daiktais. Apie tą patį kalbėjo ir ponia Zagrebnevienė.
Čia apie gyvūnus dar, sakykit, vat kažkur teko girdėt, kad su gyvūnais kažkaip to kontakto atsargesnį turėti. Ar yra kažkokie patarimai, ar jums teko girdėti?
Su gyvūnais kontaktas yra pavojingas Afrikos židiniuose. Skiriama Afrikos voverė, yra kai kurie graužikai ir kai kurie, bet tai tik Afrikoje. Europoje ir kit pasaulyje kontakto su gyvūnais nėra akcentuojama.
Tai suma sumarum kažkokio aliarmo kelt šituo atveju, kai buvo pandemijos, nereikėtų, pagrindo nėra, jūs nematot.
Nėra prasmės, tačiau reikia būti kitai budriem. Ir jeigu atras antras, trečias, ketvirtas atvejis, ar savaime aišku, tada jau žinoma, turėtume mes didesnį dėmesį kreipti. Nu ir be abejo, tas žmogus, kuris yra sergantis, jis jau turi izoliuotas būti. Visi aplinkiniai su juo buvusiai žmonės sekami. Ir be to jo naudojami daiktai turi būti dezinfekuojami, kad liga neplistų.
Taip, tai aišku, na, beždžionių raupai, aš tik pagalvojau iš tų visų dabar pavojingesnių dalykų, turbūt erkinis encefalitas mums labiau reiktų žiūrėti negu į raupus.
Tikrai šitas labai yra, sako, mane nepaprastai pribloškė, tai sako Vilniaus mero nurodymas nešienauti, kadangi, sako, mes esame Europoje erkinio encefalito židinys ir leisti erkėm laisvai gyventi mieste, parkuose, soduose, tai yra labai neigiamas dalykas.
Erkių labiau reiktų bijoti negu beždžionių raupų šiuo metu.
Tikrai taip.
Aišku, tas nešienavimas, mes regis ir su jumis apie tai šnekėjom, čia buvo kelios laidos apie tą nešienavimą ir dabar kažkaip nesinori tą argumentaciją grįžt, bet jūsų nuomonė tai yra problematiška erkinio encefalito požiūriu, mes galim pamatyti šuolį viruso.
Savame aišku, todėl, kad vis dėlto vienas dalykas, kad dalis yra, kada mes atlikome epidemiologinius tyrimus, tai mes radome maždaug Pakaunės sodų gyventojų tarpe net 15%, kurie persirgo subklinikinę formą, labai lengva forma, vasarą tik tai kaip gripu persirgo, bet liko liekamieji reiškiniai, kurie išryškėjo po kelių mėnesių, todėl, pavyzdžiui, erkinio encefalito pasekmės gali būti labai liūdnos.
Kągi, dėkui, ačiū, kad prisijungėt, profesorius Alvydas Laiškonis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius, epidemiologas, grįšim po naujausių žinių apie beždžionių raupus, dar pratęsim trumpai diskusiją, vėliau kelsimės į mokestinius dalykus ir klausim, kiek gali tekt paklot už automobilio registraciją. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Lietuvoje po pietų vakar patvirtintas pirmasis beždžionių raupų atvejis. Europoje yra apie 16 tūkstančių patvirtintų atvejų, pasaulyje apie 23. Na ir aiškinamės ir klausinėjom, kaipgi čia tie beždžionių raupai plinta, ar verta dėl to nerimauti. Profesorius Saulius Čeplinskas, virusologas, prie mūsų prisijungia. Sveiki.
Sveiki.
Ir profesorius Arvydas Ambrozaitis, infektologas, taip pat čia su mumis. Sveiki.
Sveiki.
Visi tie, kas norėtų prisijungti prie šito profesorių tandemo, galite tą padaryti studijos telefonu 2431431. Žinių radio programėlė taip pat brūkštelkite, jeigu jums kyla klausimų dėl tokio pakankamai seno, viena vertus, 58 metais praeito šimtmečio atsiradusio fenomeno kaip beždžionių raupai, bet kadangi čia peršokęs barjerą pradėjo plist žmonėm ir gana intensyviai tas vyks, na, nežinau, kiek čia galima, gal profesoriams klausimą, intensyviai plinta beždžionių raupai, profesoriau Čeplinskai, jūsų nuomonė ar ne?
Be abejo, spręskim patys, jeigu per 3 mėnesius registruoto atvejų skaičius, at jūs jau paminėjot, ir tarp kitko gan intensyviai jie plinta Europoje. Natūralu, kad dabar žmonės įsijautrinę dar dėl COVID-o ir daugiau galbūt ir linkę dabar į beždžionių raupus lygint su COVID-u, bet aš manau, kad neteisinga būtų daug logiškiau palygint su živ infekcija ir AIDS ir atitinkamai iš čia prognozuoti, kaip gali virusas plisti ir kokios gali būti jo pasekmės.
Aha, ir ką mes galim tada pasakyti, jeigu sakot labiau analogiją su živ AIDS šito viruso?
Pradėkim nuo to, kad kalbant apie živ infekciją, buvo labai stipriai pavėluota, kol buvo sureaguota, kad vis tik tai atsirado kažkoks tai virusas, kuris plita ir ilgą laiko plito nepastebimai. Dabar kalbant apie beždžionių raupus, tai žiūrėkit, nors atrodo, kad buvo sureaguota galbūt gan greitai, bet vis tiek per 3 mėnesius jau matot, arti prie 30 tūkstančių diagnozuotų atvejų yra. Dabar plitimo keliai iš vienos pusės yra labai panašus, bet iš kitos pusės, sakysim, beždžionių raupai galima užsikrėsti ir nuo, na, sakykime, užteršto rankšluosčio, užteršto halato ar panašiai. Tik tai skirtumas būtų, na, kaip sakant, beždžionių raupų, jeigu galima tai pasakyti, kabutėje naudai gera prasme mums, žmonėms, kad vis tik tai virusą platina žmogus tik tai tam tikrą laikotarpį, kai jisai sergantis, kai išskiria daug viruso. O prie živ infekcijos virusas išskiriamas yra visą likusį gyvenimą. Na, jeigu atitinkamai nenaudojami antivirusiniai vaistai ir nenuslapinamas jo dauginimasis. Ir vat ir kas ir lėmė, kad živ išplito labai plačiai pasaulyje. Toliau, jeigu eina kalba apie mirštamumą, tai jeigu laiku nediagnozuoti živ infekcijos ir negauti tinkamo gydymo, tai ir šiai dienai kiekvienas praktiškai užsikrėtęs živ infekcijos žmogus mirtų arba miršta praėjus ten 6, 8, 10 ar panašiai metų. Prie beždžionių raupų yra kiek kita situacija, bet dėja, ten, kur žmonės su nusilpusiu imunitetu, sakysim, Afrikoje ir panašiai, tai mirštamumas sudaro irgi nuo 2-10%. Nu, dabar iš registruotų atvejų Europoj, iš tų, kurių buvo žinomas živ infekcijos statusas, tai 35% turi ne tik beždžionių raupus, bet ir živ infekciją. Na ir galima būtų tas paralelės ir toliau test, o dabar svarbiausia paralelė būtų šitam etape, kad vis tik tai, na, virusas pradėjo plisti Europoje tam tikroje demografiniai grupiai. Čia yra, kaip sakant, na, nemaloni ir tokia sudėtinga tiesa. Vis tik tai tam tikras elgesys, lytinis elgesys, narkotikų vartojimas ar homoseksualus.
Ta demografinė grupė yra, tai yra vyrų grupė, jūs tą aiškiau pasakykite.
Taip, vyrai turintys lytinius santykius su vyrais. Lygiai taip pat buvo ir su živ infekcija pradžiai, kad jinai pradžioj plito šitoj demografiniai grupiai, bet iš karto buvo aišku ir buvo perspėjama, kad jinai neliks vien tik tai joje. Ir tada, jeigu prieš 35 metus mums buvo labai sunku pradėti šitą darbą aiškinti ir rast kontaktus ir taip toliau dėl stigmos, dėl to, kad nebuvo nei patirties, nei kontaktų su šita demografinė grupė, dabar situacija yra iš esmės kitokia. Nors stigma vis tiek egzistuoja, beje, ne tik Lietuvoje, visose pasaulio šalyse. Ir užtat labai svarbu dabar, kad įsijungtų, na, sakykim taip, ne šiaip savo, kad kalbėtume vien tik tai per radiją ar bendras tas susirūpinimas ir žinojimas visuomenės, tai be galo svarbu. Bet dar svarbiau, kad būtent įsijungtų LGBT grupė, kaip sakant, yra socialiniai tinklai ir taip toliau, kad jie skleistų aiškiai informaciją sakykim taip, šitoj grupiai, na ir kad įtarė menkiausią galimybę, kad jie yra užsikrėtę, kad nebijotų kreiptis į gydytojus. Na ir paskutinę mintį noriu pasakyti dabar, kad gera situacija Lietuvoje yra ta prasme, kad vis tik tai be jokio siuntimo žmogus gali kreiptis tiesiai į dermatovenerologą ir iš Vilniaus, sakysim, gali važiuoti į Kauną, į Klaipėdą ir panašiai. Tik tai jeigu jau anonimiškai, tai už anoniminę paslaugą reikia susimokėti.
Bet jūs čia aišku apie živ kalbėjo dabar.
Apie bet kokią lygą. Aš apie beždžionių raupus dabar kalbu. Aš dabar kalbu, kad įtarė, jeigu galbūt galėjo susirgti beždžionių raupais, o įtarimas kada? Nu, jeigu karščiuoja, padidėja limfmazgiai, bėrimai ir bėrimai lyties organų, sakysim, išangės srityje, tai tada logiška, kad toksai žmogus pirmiausiai gali pagalvoti ir kreiptis į dermatovenerologą. Ir tai jisai gali padaryti be siuntimo, o jeigu anonimiškai, gali važiuoti ir į kitą miestą ar panašiai.
Staptelkim, klausytojas laukia savo eilės. Sveiki.
Taip, tai sveiki, tamsta. Aš nežinau, ar tinka į šitą diskusiją klausimas, bet aš norėjau pasitairauti, kaip čia tie beždžionių rūpai iš jūsų atsirado, ar čia žmogus antidžiavo su beždžionėm, ar suvaldė, ar kas čia atsitiko.
Kaip čia taip tas virusas iš beždžionių į žmonės? Profesorių Ambrozaitį, jūs gal galit istorinę padaryti, istorinį rakursą, kaip čia taip gavosi?
Na, aš visų pirma norėčiau vis tik patikslinti, tai tikrai nėra lytiškai plintanti infekcija. Nors pats virusas buvo rastas spermoje lytinių skysčių tarpe, tačiau pagrindinis kelias vis tik yra tamprus, labai tiesioginis toks kontaktas tiesiog su žmogum, kuris turi jau odos pakitimus, fizinis sąlytis. Galima užsikrėsti ir per drabužius, per patalynę, būtinės visokias namų apyvakos žodžiu, dalykus, kur yra jau išskiros tos. Na ir tai tikrai lytiniai santykiai, tai nėra tas užsikrėtimo. Tik tai lytinių santykių metu būna tamprus odos kontaktas. Ir homoseksualių partnerių tarpe galbūt todėl plito tai, kad jie linkia labai keisti savo partnerius. Homoseksualiom porom tai nėra tai būdinga. Čia mano iš viena iš prielaidų. Dabar jeigu istoriškai, tai ką galima pasakyti, kad šitas virusas buvo išskirtas 58 metais Kopenhagoje iš žmonių, kurie sirgo Centrinėje ir Vakarų Afrikoje. Ir pagrindinis užsikrėtimo kelias buvo nuo kontakto su graužikais, kambariniais gyvūnėliais, egzotiniais, aišku, beždžionėmis. Ir lytiniai santykiai čia jokios reikšmės neturėjo. Jeigu taip imti istoriškai, tai 58 metais, kai buvo išskirtas tas virusas, jis buvo išskirtas iš Afrikos voverės. Tai ta Afrikos voverė, manoma, kad yra viena iš pagrindinių rezervuarų. Ir kasmet būdavo tik tai po 10, gal po 20 susirgimų, o šiais metais, nu, kažkas pasikeitė, gal įvyko mutacija.
O tai kas čia įvyko, kame šitas šuolis, nu, kur priežastis?
Tai yra zoonozė. Taip, ką tai reiškia zoonozė, kad žmonės užsikrečia nuo gyvūnų. Tačiau dabartiniu metu jau registruojami užsikrėtimai nuo žmogų žmogaus. Tai rodo, kad šitas virusas peršoko rūšinį barjerą ir tapo jau ir žmonių virusų. Jau jisai pakankamai gerai jaučiasi ir gali užkrėsti žmogų. Reiškia, jisai įvyko tam tikros mutacijos, dėl kad tam tikri pasikeitimai. Sunku pasakyti, kas čia turėjo įtakos. Žmonių elgsenos, kokie tai pokyčiai, daugiau žmonių keliauja į Afriką, daugiau kontaktuoja. Juk mes puikiai žinome, kad Jungtinės Amerikos valstijose 2000 metais buvo protrūkis nedidelis, kai buvo importuoti egzotiniai gyvūnėliai iš Afrikos ir buvo užsikrėsta. Ir matyti, tas virusas adaptavosi žmogaus organizme ir įgyjo savybę jau keliauti plisti tarp žmonių.
Du paprasti klausimai. Profesoriau Sauliau Čepinskai, gal nuo jūsų pradėkim. Indrei rūpi, ar matuojantis rūbus parduotuvėj galima užsikrėsti. Ir Antanas rašo apie 50 metus praeito šimtmečio yra skiepytas nuo raupų. Turiu ant rankos skiepo randą. Tai aš dabar galiu užsikrėsti kažkokiais raupais ar ne?
Ne, maža tikimybė yra, kad galima būtų užsikrėsti, matuojantis rūbus, netgi darant prielaidą, kad prieš tai kažkas tai pasimatavo, sergantis šitais raupais ir taip toliau. O čia ir nereiktų tos perdėm nepagrįstos, kaip sakant, baimės ir tos, sakykim, taip, isterijos.
Paranojos, ir... kad žmogus bijos prisiliest prie, prie medžiagos kažkas.
Tikimybė, aš pasakyčiau taip, tikimybė arti lygi nuliui. Bet vat jeigu žmogus buvo paskiepytas ir nuo raupų ir sakyt, kad jisai tikrai na, nerizikuoja gavęs tą infekcinę viruso dozę, kur būtent virusas mutavo ir pakito taip, kad jisai iš vienos pusės lengvai perdomas iš žmogaus žmogui, pirmą, o antrą sukelia sunkesnį netgi klinikinę eigą. Tai, na, nereikia tuo vien tik tai pasikliaus, nes su laiku vis tik tai imunitetas blėsta, vienas dalykas, o antras dalykas vis tik tai skiepas nuo raupų, sakykime taip, 85% efektyvumo apsaugo nuo beždžionių raupų, bet su laiku tas imunitetas blėsta. Tai už tą dabar labai svarbu ir yra, kad... Na, pasistengti neleis, kad virusas neišplistų labai plačiai žmonių populiacijoje. O šiuo metu,
kadangi Europoje... Kaip tą padaryti?
Tai aš ir linkstu. Reikia žiūrėti, kur virusas plinta. Kur yra viruso plitimo veiksniai. Kas beje nedaroma su COVID-u iki šiol normaliam lygmenį Lietuvoje. Tai dabar, jeigu aišku, kad šiuo momentu per šitos 3 mėnesius Europoje, Amerikoje virusas pagrindė plito tarp vyrų turinčių lytinių santykių su vyrais, arti 98 ar panašiai procentai užsikrėtimo atveju yra tokie. O sakysime, Europoje netgi 35% užsikrėtusių, kurių statusas žinomas, jie turi beždžionių raupus ir 35% turi živ infekciją. Tai reiškia, reikia akcentuoti dabar į šitą demografinę grupę ir į jų Na, pirmiausia, sakykim taip, lytinius elgesius, lytinį kontaktą, nežiūrint tai, kad galima užsikrėsti ir be lytinio kontakto, sakysim, miegant toj pačioj lovoj ar panašiai. Ir va čia prasme, sakysim, naudojimas prezervatyvų neapsaugos, nepadės išvengti šios lygos. Ta prasme, tai nėra tradicinė lytiškai plintanti infekcija.
Profesoriau Ambrozaitį, reikėtų šitas grupės dabar taikytis ir tai yra efektyviausias būdas sustabdyti, aš galvoju, vieną vertus, kitą vertus, ar nestigmatizuos šitų grupių šitą infekciją?
Na, mes esam pastatyti prieš faktą. Vis tik daugumas sergančių yra MSM vyrai, tai yra vyrai turintys lytinius santykius su vyrais, todėl mes turime ir kreipti didžiausią dėmesį, kadangi tai yra nu, rizikos grupė, tai yra normalus, taip sakant, požiūris ir čia nieko nepakeisi, bet mums reikia žiūrėti, kad neišplistų ir į kitos grupės žmonių. Tai čia reikėtų prevenciją atsiminti, ta prevencija, tai nu ką, reikėtų Pagrindinis dalykas tai yra kontaktas, glaudus kontaktas arba sąlytis su sergančiu ir jo išskyromis. Taip. Na, ten, sakysim, kelionė į endeminę Afriką, tai čia yra toks daugiau toks išskirtinis dalykas, dabar jau tas nėra labai aktualu. Tai ir svarbu kontaktą. Jeigu turėjai kontaktą, turėjai sąlytį, tai tu esi, jau tu turi stebėti. Turi stebėti, ar nėra karščiavimo. Jeigu atsiranda karščiavimas, tai reikalinga izoliacija 7 dienom, bent jau. Jeigu per 7 dienas neatsiranda bėrimų, izoliacija nutraukiama. Tačiau reikia stebėti dar 21 dieną. Be izoliacijos. Kadangi, na, maksimalus inkubacijos periodas yra 3 savaitės. Mhm. Tai nėra tokia labai ypatingai pavojinga liga. Šitas virusas yra DNR virusas. Jis ne taip lengvai plinta, ne taip mutuoja greitai. Toliau oro lašelinis kelias yra nu, labai neefektyvus ir menkai realizuojamas. Nebent jeigu bėrimas atsiranda burnos ertmėje. Tada, sakysim, galima. Bet ir tai turi būti vėl labai glaudus kontaktas. Taip kad nerimauti dėl šitos lygos, kad bus epidemija ar pandemija, nėra pagrindo. Ir svarbiausia yra na, žinoti plitimo kelius ir laikytis tam tikrų prevencinių priemonių.
Aldona, dar primki mūsų klausytoją laukia. Sveiki, Aldona.
Labą dieną, taip pat norėčiau sužinoti dėl užsikrėtimo galimybių baseinuose, ežeruose, jūrose. Pavyzdžiui, vienas klausimas.
Taip.
Tas klausimas būtų, kodėl dabar nieko nesigirdė apie živ infekciją, ar jos nebeliko, nes liktai irgi pavojingumas jos yra nemažas. Ir dar vienas pastebėjimas, kad praėjusio tūkstantmečio profesoriai tikriausiai disponuoja senomis informacijomis ir geriau reikėtų kviestis jaunesnius komentatorius.
O ką turit omeny? Konkrečiai sakykit, kur tos informacijos jums čia atrodė?
Vieni sako lytinių kelių, kiti sako nelytinių kelių, sako pavojingi, tai nepavojingi tie užsikrėtimai, žodžiu, yra prieštaringa nuomonė ir galbūt čia iš tų laikų, kai lobotomija dar buvo taikoma psichiniams ligoms gydyti.
Kągi, dėkui Aldonai, štai kokios nuomonės iš mūsų klausytojų, baseinai, jūra, živ infekcija, kodėl apie ją negirdim, profesorių Čeplinskai.
Na, dėl baseino ir jūros, tai iš karto galima pasakyti, kad taip nėra jokios, kaip sakant, tikimybės ten užsikrės. Kodėl nežinom apie živ infekciją, tai jeigu trumpai galima būtų pasakyti, o todėl, kad susitaikė jau su to ir susitaikė ir jaunimas, o ne tai, kad, kaip sakant, vyresni profesoriai. Ir va čia reikia pasakyti dar tokį dalyką, šiandien galima būtų perfrazuota frazė, kad vyresnis žmogus galbūt mažiau mato, bet daugiau mato. Ir patikėkit, kad nebejoju, kad ir profesorius Ambrozaitis ir kiti profesoriai ir apskritai kiekvienas medikas, mes mokomės kiekvieną dieną, ištisai visą gyvenimą. Ir visos naujovės pasiekia tikrai, kaip sakant, pakankamai anksti. O šiaip viena iš bėdų yra, kad na, nuolat vyksta vis sveikatos reformos ir kiekvienas žalės, pavadinkim taip, politikas, jisai galvoja, kad galbūt, vat kaip ir čia panašiai, kad gerbiam Aldoną, jeigu neklystu, sakėt pašnekovę ar ne, galvoja, kad va, kažką paskaitė, kažką sužinojo ir žino daugiau. Čia yra viena iš bėdų. O šiaip tai sutinku su tuo, kad kai daug pateikiama informacijos, tai žmogus gali pasimest. Tai aš ką tik jau buvau akcentavęs, kad tai nėra tradicinė lytiškai plintančia liga, bet pagrinde užsikrečia šiam etape vyrai turintys lytinių santykių su vyrais.
Bet kur šuo pakastas, profesoriau, taigi lytinių santykių turi moteris su vyrais ir moteris su moterim. O vat vyrai su vyrais šita vieta labiausiai plinta. Kodėl taip yra?
Žiūrėkit, Pasaulio sveikatos organizacija pasakė, bet pasakė tarp eilučių. Buvo du dideli Pride paradai, jeigu neklystų Ispanijoje ar Portugalijoje ar kur ten. Ir ten pagrinde, kaip sakant, ir gavosi didelis židinys, iš kurio išplito. Tai dar kartelį reikia pasakyti, kad nei vyras čia nei prie ko, nei homoseksualų santykiai čia nei prie ko. Ta prasme, kad svarbiausia, jeigu yra infekuotas žmogus ir paskui jisai būtent perduda virusą kitam. O dažniausiai šitam etape, vat būtent ir perdavė tokių pasilinksminimų, kaip sakant, didelių grupinių metų. Bet nesustos virusas vien tik tai čia, o jau ir dabar yra registruoti keli užsikrėtimo atvejai tarp vaikučių, keli užsikrėtimo atvejai būtent moterims. Lygiai taip pat, kaip jau registruoti du mirties atvejai Ispanijoje ir po vieną Indijoje ir Brazilijoje. Galima būtų pasakyti, kad čia labai nedaug, vienetiniai atvejai. Taip, tai mes ir sakom, kad nėra šita liga tokia mirtina, kaip sakysim, živ infekcija ir AIDS, bet vis tik tai, kodėl Pasaulio sveikatos organizacija įvardino taip, kai grėsmė žmonių sveikatai. Tai žiūri, kas gali atsitikti eigoj, kas gali atsitikti ateityje, jeigu išplis taip plačiai, kaip sakysim, živ infekcija, arba dar blogiau, jeigu pereis į laukinę, sakysim, gyvūnijo Europoj, sakysim, jeigu virusas ir toliau taip mutuos ir užsikrės mūsų graužikai, tai tada po 5, po 10, po 20 metų mes galim turėti dar vieną endeminę lygą Lietuvoj, šalia erkinio encefalito, dar gali būti ir beždžionių raupai. O tada jau reikėtų masinės vakcinacijos ir taip toliau. Tada jau būtų labai didelė problema. Tai va dabar svarbu užbėgti kelią šitam neigiamam scenarijui, kol jisai dar, na, neįgavo masto.
Kaip jums atrodo, profesorio Ambrozaitį, vis dėlto, kiek čia realu, kiek čia dar tamsaus arkliuko šitas virusas gali turėti ir siurprizų padaryti?
Na, iš tikrųjų, mes nežinome viruso elgsenos pokyčių. Ir matot, ir čia dėl matyti ir klimatas turi, ir žmogaus elgsenos pokyčiai ir klimato pokyčiai turi įtakos. Ir virusai keičiasi. Va, žiūrėk, buvo jie zoonotiniai, jie tampo zoantroponoziniais arba tiesiog įgyja savybę plisti tarp žmonių. Taip kad čia dar visokių staigmenų gali pateikti virusai. Mes labai mažai težinome tų virusų, kurie plinta tarp gyvūnų. Ir tai yra tiesiog dar yra tamsus miškas, kaip sakoma. Na, jeigu kalbant apie dabartinę rizikos grupę, tai aš tikrai pritariu tai nuomonė, kad čia tik laiko klausimas, kol šitas virusas, šita liga nepaplis tarp kitų grupių, rizikos grupių, tiesiog tarp kitų grupių žmonių. Ypatingai tų, kurie turi nusilpusią imuninę sistemą dėl įvairių priežasčių. Ir jau dabar yra registruoti keletą mirties atvejų, tačiau reikia pabrėžti, kad tie mirties atvejai ne nuo pačios ligos, ne nuo beždžionių raupų. Tie žmonės, jie turėjo labai daug gretutinių ligų, kurių dėka buvo silpnas imunitetas, todėl viską, taip sakant, sudėjus į krūvą, ko gero, beždžionių raupai, jie paūmino tas ligas ir dėl tų gretutinių ligų žmogus mirė daugiau, didesnį įtaką turėjo negu patys raupai. Nes šiaip raupai, beždžionių, jie nėra labai sunki liga, dažniausiai būna lengvos formos.
Kągi, dėkui, ačiū, kad radot laiko prisijungti. Arvydas Ambrozaitis, infektologas profesorius ir virusologas profesorius Saulius Čaplinskas, pagilinot mūsų visų supratimą apie šią infekcija, šį virusą, ačiū jums, o po žinių mes grįžę tęsim laidą ir jau kalbėsim apie automobilio mokesčio tam tikras dizaino pasikeitimus, kuriuos nusprendė daryti valdžia, likit su žinių radiju. Taigi mes tęsim laidą, dabar jau suksim į vairuotojams ir vairuojantiems aktualesnius klausimus ir čia ant stalo dabar planas valdžios vyriausybės keisti, kaip suprantu, automobilio apmokestinimo tam tikrus dalykus, apmokestinti automobilius. Na, girdėjomgi diskusijas ir jos Seime buvo pabaigtos balsavimu, tiesa, nerezultatyviu nebuvo įvestas kasmetinis automobilio taršos mokestis, bet vyriausybė turi planų apmokestinti automobilius pagal amžių, o ne pagal CO2 emisijas. Vakar ministrų kabinetas priėmė nutarimą, kuriuo atnaujino nacionalinį oro taršos mažinimo planą ir jame numatyta, kad automobilio registracijos mokestis, kuris ir šiandien yra, jis nebūtų taikomas nuo išmetamų CO2 dujų, o būtų taikomas pagal automobilio amžių 11 metų į viršų senesniems automobiliams, kurie netitinka Euro 5 standarto. Bet tai nebūtų taikoma, kaip suprantu, greitai, ten minimi 27 metai, bet kokia minties eiga ir kokia kryptis tos minties vyriausybėje ir aplinkos ministerijoje, tai mums atrodo aktualu ir įdomu. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, sveiki.
Labą dieną.
Ir Seimo narys Algirdas Butkevičius, opozicija vardan Lietuvos, sveiki.
Sveiki.
Frakcija. Tai gal pradėkim nuo ministrė jūsų ir koks yra sumanimas, koks yra užmanimas, kodėl reikia keisti tą modelį automobilio registracijos mokesčio, kuris su tarša ir CO2 šiandien egzistuoja.
Tai gal aš iš karto paneigsiu mitą, kad čia ne apie mokestį kalba, nes automobilio registracijos mokestis toks, koks jis buvo pakeitimas po žiemą, sausį, tai čia yra mokestis. O vakar vyriausybėje mes patvirtinome planą, kaip iki 30 metų mes sumažinsime įvairiausių sektorių oro taršą. O 50 metais iš esmės visoje Europoje prognozuojama, kad nebebus nei kaminų, nei duslintuvų, nei dar kažkokių oro taršalų, kurie išeis ar iš spaustuvių, ar naftos gamyklų, ar taip toliau. Ir valstybė, šiuo atveju vyriausybė, iki 30 metų nusimatė priemonės nuo žemės ūkio sektoriaus, energetikos, pramonės, transporto, ką darys, kad mažintų taršą. Ir viena iš tų 65 priemonių yra apie tai, kad 27 metais mes techninėje priežiūroje žymiai griežčiau pradėsim kontroliuoti Euro 4 standarto, taršalų standarto automobilius, kuriems jau tuo metu bus 17 metų.
Aha, bet registracijos mokestis niekas jo nejudina, čia tiesiog papildomos, kaip sakot, priemonės ir kontroliuosit tas mašinas, kurios jau bus 17 metų tuomet senumo. Kaip kontroliuosit?
Tai, žiūrėkit, maždaug 26-27 metais elektromobiliai jau bus pigesni negu vidaus degimo varikliai. Europa, tame tarpe Lietuva, 35 metais, tai yra už 13 metų, jau apsisprendė, kad iš viso nebeleis pardavinėti vidaus degimo variklių. Tai mes kalbam apie tai, kad už 5 metų Euro 4 standarto automobiliai, kurie jau yra šiandien mažuma Lietuvos keliuose, jų techninė apžiūra bus labai griežta. Ir iš esmės, nu, kadangi ateis nauja evoliucija automobilių, Euro 5, Euro 6 jau dabar dominuoja keliuose, tai mes pasakom kaip vyriausybė, kad 27 metais Euro 4 standarto automobiliam bus, nu, tikrai griežta techninė priežiūra, apžiūra ir registracija.
Euro 4, tai čia kelinti metai, kad būtų aiškiau?
Euro 4 automobiliai buvo pradėti gaminti 2006 metais. Tai 2027 metais jie jau bus 21 metų senumo.
Nes matot, jūs sakot, kad tokių automobilių gal netiek daug, bet aš pamenu, kad Lietuvos automobilių parkas yra 15 su trupučiu metų vidutinis. Tai gali būti tokių automobilių, dar sakot, po 5 metų gal bus ir mažuma, galbūt, nežinau. Bet pone Butkevičiau, kaip jums vyriausybės planai?
Ne, aš tai manau, kad šiuo metu kalbėti apie kažkokius papildomus mokesčius, aš gerai, kad ministras aplinkos tikrai, kuris mano vertinimu tai dirba gerai vyriausybei, pasakė, kad bus tai nuo 27 metų, bet aš noriu pasakyti, kad jau mes emocijas jau pradedam sukelti dabar, kada tikrai reikia vengti tokių dalykų, kada yra toks didžiulis mūsų finansų rinkoje, ekonomikoje neapibrištumas. Dabar konkrečiai kalbant apie šitą registracijos, nu, ar mokestį, ar kitaip jį pavadinsim, vis dėlto šitas variantas, apie kurį kalbėjo ministras, nu, noriu pasakyti, kad tokio variantų aš ES valstybėse nežinau. Yra valstybėse, kurio registracijos mokestis, bet registracijos mokestis yra taikomas pagal du kriterijus. Jis yra taikomas visiems automobiliams, nesvarbu, ar tai yra naujas ar senas, bet tai atsižvelgiama daugiau variklių galę ir taršą. Tai du pagrindiniai rodikliai, kurie nulėmė, reiškia, registracijos mokesčio dydį, kada tu tą automobilį perki. Tai yra vienas tokia tvarka, nemažai kuriuose ES šalyse taikoma. Tai vienkartinis mokestis ir yra daugelį ES šalių kasmetinis dar mokestis. To, kur į Lietuvą nėra, tikrai šiuo metu aš irgi nesiūlyčiau, kad grįžti vėl prie kasmetinių mokesčių įvedimo. Tai aš visada esu linkęs kalbėti apie tai ir aš manau ir siūlyčiau tą, kad reikėtų, kad ir vyriausybė darytų vis dėlto tą pasinaudojant praktiką esančią Europoje. Ir dar jeigu galima, atsižvelgius į tam tikrus trūkumus ir privalumus, patobulinti visą tai, kas yra. Bet mes vėl einam prie kažkokios išskirtinio modelio ir naujo sukūrimo, kuris bus nuo 27 metų atrodo taikomas.
Man bet vat, vis dėlto dar ir ministrė jūs... Supratau, bet dar ir ministrė, dar patikslinkit, nes klausytojams taip ir lieka ne iki galo aišku. Tai nuo 27 metų mokestis toms mašinoms Euro 4 bus kažkoks naujas, didesnis, ar nebus, ar bus kažkokios kontrolės priemonės, vat kaip čia yra?
Aš noriu sustabdyti diskusiją, mes nekalbam apie jokius naujus mokesčius automobilio priemonę. Mes kalbam apie tai, kad į kelius nebeleisim senesnės euro taršosnės euro taršos klasės automobilių. Ir natūralu jau šiandien...
O ką reiškia, kelius neleisit? Vat šitą išskleiskite. Tai jeigu žmogus turės 20 metų automobilį po 5 metų, tai jis negalės jo eksploatuoti. Ar kaip?
Tai, bet čia yra viešasis interesas. Čia yra viešasis
interesas. Ne, tai čia ne apie... Aš suprantu logiką, viskas tvarkoja, bet ta prasme, kaip bus, pasakykit?
Ne, tai yra veteraniniai ir istoriniai automobiliai, kurie yra skirti kolekcionavimui, savaitgaliams ir taip toliau, jie eina kaip atskiras porušis, bet yra automobiliai, kurie dalyvauja eisme ir jie nu, turi atitikti vis geresnį standartą. Nu, mes ir namie sumalkom vandens arba keptuvės, nu, mes šildom, taip sakant, atsiradę indukcinės viryklės ir visa kita. Tai nu, perėjom visi lygiai, taip pat automobilių evoliucija vyksta ir na, normalu pasakyti ir iš aplinkos, ir iš sveikatos, ir iš susisiekimo ministerijos, nes tas planas yra bendras vyriausybės planas, už jį atsakinga yra ir susisiekimo ministerija, kad na, automobilių techninė apžiūra ateityje griežtės, nes, pavyzdžiui, skirtumas tarp euro 4 ir euro 5 lengvųjų automobilių, tai dyzelinių, tai 5 kartais, pavyzdžiui, smalkių ir kietųjų dalelių kiekis skiriasi, na, tai, tai 27.
Bet jūs kalbate apie euro 4, nes aš straipsnių skaičiau apie euro 5 automobilio standartą kaip tam tikrą laiptę. Dabar sakote euro 4.
Jo, aš atsiprašau, bet reikia skaityti ne straipsnius, o vyriausybės nutarimus, kuriuose yra pagrindiniai.
Nu, tai tam jūs čia ir esat, kad jūs galit pasakyti taip.
Ne. Tai pagrindiniame mūsų plane iš 65 priemonių, transporto sektoriuje ten yra gal 10 priemonių, ką mes darysim nuo 60 tūkstančių elektromobilių įkrovimo stotelių per artimiausius 9 metus, 4 vandenilio įkrovimo stotelės, elektrifikuoti 20-30 geležinkelio šalonų, elektrifikuoti visą Klaipėdos Vilniaus liniją geležinkelių, ta prasme, taip toliau ir taip toliau. Ir viena iš priemonių yra, kad griežtinti techninės apžiūros standartus, kad senesnio ir taršesnio automobiliai, na, jie būtų tikrai tikrai, nu, jau, taip sakant, nes Europa valysis. Europa masiškai valysis nuo savo automobilių parko. Ir dabar klausimas, ar mes leidžiam importuoti tenai senesnę ir taršesnę automobilį, ar mes nustatom, kad, na, prioritetą teikiam ten euro 5 ir euro 6. Ir čia nėra kalbos šiuo atveju apie automobilių mokestį, ar registravimo, ar metinį, ar kitokį.
Tiesiog ar bus... Negalima išvažiuoti į eismą, jeigu tu 20 metų automobiliu norėsi važinėti. Tai žmonės, kurie dabar mūsų klauso ir kurie turi seną automobilį, po 5 metų, jeigu jam bus 20 metų, jie turi pradėti galvot, kad tam automobilį jie, nežinau ką, jie galės gyventi, bet važiuoti negalės su juo į gatvę.
Jo, aš tai norėčiau tik gal ministru paklausti. Aš kada skaičiau šitą dokumentą po vakar vyriausybės posėdžio, tai aš supratau tai, kad registracijos mokestis bus taikomas automobiliams, kurių amžius yra 11 metų. Ir bus atsižvelgta, reiškia, ir tų automobilių tarša. Tai priklausys, tos, nu, taip sakykime, jeigu vis tiek kaip ir mokestis.
Aš irgi tą patį skaičiau.
Bet žiūrėkit, dabar kitas klausimas. Yra kai kurie automobiliai nauji, taip, kurie yra labai galingi, jų tarša yra didesnė naujų automobilių negu tų automobilių, kurie yra jau dabar 11 arba 12 metų arba bus. Tai vis dėlto tai yra vienas didžiulis klausimas. Antras dalykas, tai daugelį, nu, jeigu kalbėkime apie Daniją, Olandiją, atrodo, kiek atsimenu, taip iš atminties, jie vis dėlto taiko nauji ir naujiems automobiliams registracijos mokestį. Didelį, reiškia, atsižvelgiant į variklio galingumą. Galingumą ir socialiniai dalykai yra. Vis tiek tas žmogus, kuris perka naują automobilį, tai aš manau, brangų automobilį, jo galimybės yra tikriausiai ir susimokėti registracijos mokestį lengviau. Kai kurie žmonės to brangaus automobilio negali pirkti. Jis perka tą automobilį, nu, padėvėtą, tai pasakykim, dėl, nu, atsižvelgyti savo šeimos finansinės galimybės. Tai aš manau, kad, nu, praktika europinė, kur yra, kad mokesčių dydis tai turėtų sudaryti pagal galę variklio taršos tą dydį. Tai būtų, aš manau, ir...
Ne, pagal metus, sakot, ne metai čia turėtų būti faktorius, taip? Ar aš tiksliai jūs supratau?
Ne, aš tik suprantu tai, kad ir jeigu vienerių metų yra automobilis, jeigu jis yra, nu, labai didelis galios, taip, jisai kada yra taršesnis už automobilį, kuris yra jau 12 metų.
Taip. Pone ministrė, taip, reaguokit, prašau.
Jo, aš gal palengvinsiu diskusiją. Nu, gerbiamas premjeras, buvęs premjeras ir vienaip ir kitaip varto ten pasiūlymus, bet balsavo prieš vienokį, prieš sausį pasiūlymą. Tai, na, akivaizdu, kad šita dauguma ir opozicija nenori balsuoti už kažkokius registracijos mokesčius. Tai patikėkite aplinkos...
Reikia išdiskutuoti, ministrė.
Jo, bet mums nereikia pinigų aplinkos ministerijai ar vyriausybei. Tikslas yra ir viešasis interesas, kad tarša mažėtų. Ir mes kalbam šiuo atveju apie tai, kad 20 metų senos taršus automobiliai jie per techninę apžiūrą sunkiau praeitų. Nes šiandien mes dar matome gatvėmis dūmijančius baltais, juodais dūmų debesimis automobilius. Tai mes nekalbam apie lindimą į žmogaus kišenę, apie, taip sakant, ar į kurą, ar dar kažkur. Mes šiuo atveju kalbam, kad ateis evoliucija, elektromobiliai tikrai, infrastruktūra bus prafinansuota, dar šių metų žiemą bus pakvietimai tiek viešosiam įkrovimo stotelėm, tiek privačioms, ir galėsit namie gauti, taip sakant, paramą, kad įsirengtumėte elektromobilio įkrovimo stotelę. Už 5 metų, nu, natūralu, mes turim kelti standartą, kokius automobilius mes leidžiame registruoti Lietuvoje. Ir man atrodo, tai yra nuoseklu. Ir ypač nuoseklu dėl to, kad aplinkos ministerijoje mes kasmet duodam 10-15 tūkstančių automobilių savininkų po 1000 eurų už sunaikintą taršų automobilį. Mes ne šiaip neleidžiam jo registruoti, bet mes dar primokam pinigus, kad žmogus išliptų iš taršaus automobilio ir ant dviračio, paspirtuko, viešojo transporto, CTB, Sparko ar dar kažkur išleisti tą 1000 eurų kompensaciją. Tai man atrodo, kad valstybė pasiūlo kompleksinį paketą, tai yra elektromobilizacijos, vandenilio infrastruktūros ir visa kita. Lygiai greičiai numato, kad techninė priežiūra turės būti griežtesnė. Ir aš čia, nu, ta prasme, man atrodo, tai yra logiška.
Taip. Ja, tai, žinot, dabar dar tik tai, vat kiek logiška čia ir nuskambėjo ta mintis, ministrė, sietis prie amžiaus, o ne prie išmetimų taršos. Vat vėlgi, žinot, gali būti čia nuskambėjo naujas automobilis, daugiau terš negu tas 20 metais.
Ne 20 metais, gal ne, gal 10.
Nu, ar 10.
Nu, žinot, mes turim dabar diskusiją su sunkiojo transporto, nu, tai sunkvežimiais, nes praeita vyriausybė apmokestino už amžių. Tai dabar Linava ir kiti beldžiasi maži, vežėjai beldžiasi dėl to, kad už amžių apmokestino praeita vyriausybė sunkvežimus, taip sakant, vinietas ir taip toliau taršos mokesčiais. Dabar mes norėtumėm pereiti prie pasaulinio standartų, tai yra euro taršos klasių ir tai, nes amžiaus automobilio, nu, jis nelabai ką sako apie taršą. Nu, taršos klasė yra tas rodiklis, kur visada automobilį perkant yra pažymėjimas, ką jis atitinka, kokias emisijas sukelia, kaip jis ar benzininis, ar dizelinis, ar kitoks.
Ar galima paklausti? Bet žiūrėkit, ministrė, vis dėlto išplatintų informaciją po vyriausybės posėdžio, skaitant, nu tikrai ne aš vienas, bet dar kalbėjausi su kai kuriais ir kolegom, daugelis suprato, kad reiškia šitas tvarka registravimo automobilių bus pradėta taikyti automobiliams, kurių amžius yra 11 metų. Arba kažkas tai su komunikacija yra blogai dirbama po vyriausybės posėdžio. Tikrai, nes aš manau ir šiandien va, ta diskusija, kuri yra prasidėjusi, tai jinai irgi sukelia daug klausimų, kuriuos negalima sakyti. Jūs truputį kalbat kitą linkmę ir tikrai daugelį dalykų netgi bus ne visiems būtų galima ir pritarti, bet kažkodėl ta informacija, kurią skaitim, truputį prasilenkė su jūsų dėstumą informaciją.
Kas čia išsikraipė, vis dėlto tiesos tikrai tame yra, nes žmonės gali būti susipainiojo to, kas skaitė vakar portaluose ir tai, ką girdi ministras, ką kalba.
Jo, aš atsiprašau, bet nu, pirmus sakinius pasakiau, kad noriu paneigti mitą. Pasižiūrėkite aplinkos ministerijos pranešimą spaudai po vakarykščio vyriausybės posėdžio apie naujus mokesčius, mes nekalbame. Priemonė pavadinta vyriausybės plane reguliacinė, o ne ekonominė, nes yra kitos ekonominės priemonės, kas reiškia, kad einama į mokestinius dalykus, o čia yra reguliacinis dalykas. Tai aš tikrai noriu, bet nu, aš visada jaučiu, kad toks, nu, kad ir dabar ką tik griuvo užtvanka, kad ir mes turime vėl sausą periodą, ką tik Liepos 12 iškrito metinė mėnesinė lietaus norma. Ta prasme, pasaulyje vyksta dalykai, nu, kurių negalim ignoruoti. Ir man atrodo, kad tas oro taršos planas, jisai iš esmės turėtų žiūrėti kompleksiškai. Mes kaip visuomenė turėtumėm irgi informuoti, kad žmonės turi lėtines ligas. Ir mes Lietuva per 15 metų sugebėjom sumažinti sieros išmetimus per pusę, oksidų išmetimus ten penktadalių, kietųjų dalelių. Tai Lietuva švarina savo orą, bet transportas išlieka problema ir mes nu, šito planu ateinam su kompleksiniais sprendimais per visą vyriausybę, o išsigandimas dėl mokesčio, nu, jis nėra pagrįstas, nes apie mokestį mes nediskutuojame.
Ir nediskutuojate apie jokį kasmetinį, aš atsiprašau, ponia Butkevičiu, jeigu galima dar ir man kokį klausimą paklausti, apie kasmetinį, vyksta kažkokios žinybinės diskusijos ministrė ar ne šiuo metu?
Nu, sausį, kadangi buvo automobilio registracijos pakeitimas atmestas, tai vyriausybėje jis grįžo su Seimo parėdinti patobulinti jį. Europos 2 milijardai per RRF, kur jie dodami kaip parama, tai jie turi sąlygą irgi, kad bus įvykdyta mokestinė reforma. Na tai mes turim tą, kaip pasakyti, nepatogų įsipareigojimą Europos komisijai. Žiūrėkite, Mateo Draghi Italijoje irgi atėjo sakydamas, na, kad Italija gautų RRF, turi daryti struktūrinius pokyčius. Nu, bet nepritarė iš esmės Italijos daugumą. Nu, mes nekalbam apie tai, kad atsitraukime nuo tų dalykų, bet iš esmės nu, diskusija grįžusi į vyriausybę ir mes vis dar esam diskusijoje, kaip tas registracijos mokestis turėtų būti taiklesnis.
Iš to, ką ponia Butkevičiau girdim iš ministro, jam gal net ir nuostaba tam tikra, vat yra klimato akivaizdus dalykai, yra sveikatos, o vat žmonės, politikai niekaip nepalaiko to taršos mažinimo plano, vat kodėl, kaip jums atrodo?
Ne, tai aš galiu sakyti šitą klausimą dėl to, kad mūsų nuomonės labai įsiskiria dėl mokesčio dydžio mokėjimo ir aš tikrai netgi ministrui asmeniškai buvo atidavęs mano turimą informaciją su atliktais paskaičiavimus ir tos paskaičiavimus niekas kitas netliko, bet susisiekimo ministerijos atstovai man buvo pateikę, tikrai čia nepaslaptysiu, aš tikrai ministrui šitą pasakiau, nes mes komunikuojam gana dalykiškai. Kitas, tai vienas dalykas, kuris ne, nu, mūsų netenkino. Antras dalykas, tai kad susisiekimo ministerijos mes gavom raštą, kad įstatymo projektas, kuris atkeliavo į Seimą, nu, nebuvo suderintas su kai kuriais susisiekimo ministerijos, netgi departamentais atsakingais, reiškia, už tam tikrą automobilių priežiūrą ir saugumo mūsų keliuose. Tai va, daug klausimų buvo, žinokit, tikrai nebuvo tyčinio nusistatymo.
Na, aišku, ir turbūt, na, žmonės, kai išgirsta žodį mokesčiai ministrė, natūralu, kad turbūt nėra tokios pasaulio, o gal ir yra kokia Skandinavijos šalis Švedija, kur žmonės su dideliu džiaugsmu ir malonumu priima didesnius mokesčius. Na, turbūt neturėtų stebinti, kad žmonės tam tikrą prasme rezistenciją tokia jaučia tai, kas nori kišt ranką jų kišenę, nepaisant to, tą argumentaciją jūs išdėstėt ir čia jau daug kartų skambėjus dėl klimato, dėl sveikatos, dėl kitų dalykų. Tai, na, stebint turbūt neturėtų ypatingai tie dalykai.
Nu, žiūrėkit, nėra savitiksliai mokesčiai, tai viena yra iš priemonių. Tai yra, viena yra drausti, kita reguliuoti, trečia apmokestinti. Tai čia yra trys priemonės aplinkosaugoje, kai tu sėki pokyčio. Tai nu, mes pabandėm su mokestiniais pasiūlymais, jie negavo Seimo palaikymo, tai einam su reguliaciniais pasiūlymais. Tai yra nusitaikom į taršiausius automobilius, apsunkinam jų techninės apžiūros ir dalyvavimą eisme, didinam jų kontrolę, tikrinam, ar katalizatoriai išpjauti ar neišpjauti, tai, nu, tai yra tos minkštosios priemonės, bet jos yra veiksmingos, nes pašalina nu, didžiausius teršėjus, o sakau čia apie mokesčius, na, niekam nėra įdomu šnekėti ir aš manau, kad na, tiesiog noriu nukreipti dėmesį, nes diskusija ir nacionalinis oro taršos planas yra šiuo atveju transporto sektorija ne apie mokesčius, o apie reguliavimą.
Kągi, gerai, daugiau kalbėkimės ir gal to aiškumo bus visiems daugiau. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir buvęs premjeras Seimo narys Algirdas Butkevičius buvo su mumis. Ačiū visiems už dėmesį. Dėkui, kad klausotės dienos klausimo kiekvieną darbo dieną. 13:05 tiesiogiai per Žinių radiją. Gražios popietės ir likit su mūsų programa.